Milí přátelé, je středa 28. srpna 2024. Srdečně vás zdravím u 22. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme minule začali mluvit o andělích, o bytostech duchovní hierarchie a já bych na to rád ještě navázal, protože jednak přišlo v průběhu týdne pár dotazů a jednak mě ještě napadly nějaké věci, které zazněly a možná je ještě potřeba je trošku doplnit nebo upřesnit, tak s tím bych rád začal. Zazněla v tom minulém videu první věta. Mám pocit, že v reakci na nějaký dotaz, kde bylo řečeno, hmotný svět bude anihilován. A to je pravda, ale je to jenom půl pravdy. A to bych ještě rád rozvedl, aby to u té půlky pravdy nezůstalo, protože minule už jsem to v zápalu boje nedomyslel dokonce. Vývoj, který je před námi, který nás čeká dál, je vlastně ten vývoj, který už jsme si víckrát ukazovali, že my jsme došli vlastně jakoby na určitou jakoby spodní, řekněme, stranu té křivky toho vývoje. A teď vlastně impulzem Krista je naším cílem vlastně obrátit se v tom vývoji vlastně zpátky k duchovním světům. A vlastně jakoby vystoupit z té hmoty vlastním vývojem a z vlastní vůle. A tak, jak budeme moci a dokázat, tak říká se tu hmotu prostoupit Kristem, což by finálně přivedlo k tomu, že část vlastně té hmoty, která vznikla pro nás, pro lidi, by se zase vlastně tou anihilací navrátila tomu vesmíru. Ale to je půlka pravdy. Ta druhá půlka pravdy je o tom, že ne všechny bytosti lidské se budou chtít účastnit toho vzestupného vývoje a některé se nebudou chtít účastnit. To je ta cena za tu svobodu, kterou máme a to rozhodnutí je na každém člověku. A rozhodnout se tak, či onak není ani dobře, ani špatně, protože to svobodné rozhodnutí je jakoby nejvyšší instancí v tomto případě. To znamená, že část lidí, část lidských bytostí bude z vlastního rozhodnutí chtít pokračovat v tom sestupném vývoji, to znamená jakoby se čím dál více vázat na tu hmotu a vlastně vyvíjet se směrem jakoby k odpůrčím bytostem. My se k ním brzo dostaneme, že ten vývoj se rozdělí, no a ta skupina, která půjde těm odpůrčím bytostem, tam zůstane nějaký hmotný svět, vznikne tam takzvaná osmá sféra postupně, která bude mít své vlastní zákonitosti, my si je za pár týdnů vysvětlíme a tam ten hmotný svět zůstane. To znamená, hmotný svět bude anihilován jenom z části. A sice ten, který vlastně zůstane jakoby pod vlivem toho vzestupného směru toho vývoje zase. Takže to je jako na doplnění té první informace z minulá. Na to hned navazuje ještě doplnění druhé informace z minula, že my jsme vlastně se teď jakoby vrhli do toho tématu té duchovní hierarchie. A to je samozřejmě něco, co je aspoň teda pro mě takový jakoby povznášející. Člověk má takovou tendenci se jako do toho položit, jakoby se do toho vrhnout a tady je zase potřeba si uvědomit, že hovoříme-li o duchovní hierarchii, hovoříme vlastně zase jenom o půlce, ne-li o třetině pravdy, že vlastně ten celistvý obraz získáme, až se prokoušeme tím celým duchovním světem, těmi základními bytostmi, kde není jen duchovní hierarchie. Takže tím bych chtěl jenom říci, že přestože to je velice lákavé a pro mnohé z nás asi povznášející téma, zůstaňme zatím nohama na zemi. Tak, to je jenom taková poznámka. Potom tam zazněl minule dotaz a potom v zápalu už nějakého dalšího odpovídání zapadnul a sice ten dotaz zněl, proč vlastně ta duchovní hierarchie je postavena tak, jak je postavena. To znamená vlastně, proč to tvoření, nebo to stvoření jde jakoby stupeň po stupínku skrze ty různé bytosti, proč jakoby v uvozovkách Bůh neúkoluje přímo ty bytosti hierarchie. A ta odpověď vlastně, ta je dána už tím, když jsme se bavili nedávno o úrovních vědomí, tak to ty úrovně vědomí, oni souvisí, nebo jsou jakoby, můžeme si představit paralelně s těmi jednotlivými úrovněmi hierarchie, protože každé vědomí musí mít nositele, to znamená mimo jiné i duchovní bytosti jsou nositeli různých úrovní vědomí. Daleko, daleko nejvyšší, pro nás zcela nepochopitelné a neuchopitelné, je vědomí na úrovni, řekněme, té boží trojjedinosti. No a to vysvětlení, proč to úkolování nejde přímo, je jasné, protože ta vědomí jsou od sebe tak vzdálena, že nemohou se jako potkat tak, aby to sdělení, byť by tam nastalo, mělo pro ty bytosti na těch nižších úrovních nějaký význam. Prostě oni nejsou svým vědomím schopni, nebo by nebyli schopni uchopit to, co by přicházelo přímo k ním. Proto je tam vlastně ten postupný překlad, kde vlastně i ta idea a ty síly se jakoby propadají, řekněme, níž a níže, nebo k méně, řekněme, rozvinutým úrovním vědomí z té pro nás zcela nekonečně rozvinuté úrovně vědomí. Takže to by byl vlastně jakoby odpověď na to, proč tam to úkolování v uvozovkách neprobíhá přímo. A k té odpovědi musím ale hned říct jedno ale, protože jak se říká, žádné pravidlo neexistuje bez výjimky a i v tom, co jsem teďka řeknul, nebo říkal, jsou minimálně dvě výjimky, o kterých víme. A já se pokusím přečíst kousek z Bible, který nám ty výjimky bude ilustrovat. Ten první úryvek z Bible, který ilustruje tu první výjimku, jsou to úplně první věty, první odstavce, asi první dva odstavečky Janova evangelia, což je vlastně takové to duchovně jakoby nejhlubší evangelium. Protože proč? Protože jsme si říkali, že Jan, evangelista, byl vlastně ten Lazar, o kterém píše Bible. A říkali jsme si o něm, že Lazar byl zasvěcen přímo Kristem za podpory Jana Křtitele a tím pádem Lazar alias Jan evangelista vlastně nabil tím zasvěcením velice vysoké úrovně vědomí až na úroveň té takzvané té intuice. Tak jak jsme si ukazovali ty tři stupně, imaginace, inspirace, intuice, tak jak říká Rudolf Steiner, Jan evangelista se vlastně pohyboval až na úrovni intuice toho nejvyššího vědomí člověku dosažitelného. No ten prolog, jak se říká, Janova evangelia, zní asi takto. Ještě k tomu udělám jedno vysvětlení. Bible, český překlad Bible, používá výraz slovo. Ten text, který si hnedka přečtem, začíná slovy na počátku bylo slovo. A tady si potřebujeme říci, co to je slovo. To slovo v řečtině má tu původní znění logos. A my víme, že boží trojjedinost je nějakou trojjediností nebo trojsouhrou tří základních tvůrčích sil a tří základních principů vesmíru, které nazýváme první, druhý a třetí logos. Takže pak, když v českém překladu je slovo, tak je potřeba za tím výrazem slovo vidět logos, boží sílu. A teď už můžeme do té Bible. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. To je takový text, který je trochu kritický samozřejmě, ale když si uvědomíme, že slovo je logos, a pak je tu ještě ten druhý výraz, který jsem zvýraznil schválně, život. Tady je ta věta a v něm byl život a ten život byl světlem lidí. Teď, když si vzpomeneme, co víme o té boží trojjedinosti, že je tou trojjediností těch tří základních principů, principů, které nazýváme Bůh Otec, Syn Boží a Duch Svatý. A tyto principy nesou tři základní charakteristiky existence. A sice Bůh Otec je nositelem vůle a vědomí, Syn Boží je nositelem lásky, cítění, života, života ve smyslu tvůrčí síly, která jediná dokáže vyvolat život. A Duch Svatý je nositelem něčeho, co my bychom nazvali v přeneseném slova smyslu myšlení a především něčeho, co nazýváme forma, forma projevení se. Forma projevení se Ducha Svatého v rámci Boží trojjedinosti je vztah mezi Otcem a Synem. Ale co je pro nás důležité, že Boží Syn je nositelem principu té tvůrčí síly toho života. A v Biblii se píše, v něm byl život a ten život byl světlem lidí. Tak k čemu nás to vede? Že to má něco společného, to stvoření, to slovo, se Synem Božím, se silou druhého logos, se silou Božího Syna, se silou Krista. A teď si vzpomeňme, co víme a co už jsme si zatím jenom na velice takové lehké úrovni, ale přece jenom říkali o stvoření. Víme, že na starém Saturnu se to stvoření toho našeho sedmidílného vývojového cyklu, nebo že toto stvoření bylo odstartováno impulzem vůle vysokých duchovních bytostí. Vůle, ale to jsou bytosti hierarchie, takže musel jednat na základě impulzu, který k ním přišel skrze ty bytosti vyšší úrovně. To musel být impuls ze zdroje od Boží trojjedinosti. A jaký impuls je ten, který uvede ten vývoj do pohybu a odstartuje třeba ty duchovní bytosti vůle, aby udělali to, co udělali, to musí být impuls té tvůrčí síly toho Božího Syna. A Bible píše, a v něm byl život a ten život byl světlem lidí. Aha. Teď potřebujeme jít dál. Tady se ještě píše o tom světle lidí, to znamená toto stvoření. A teď tohle je důležité vědět. Speciálně Janovo evangelium, ale i ta ostatní evangelie, ale Janovo evangelium obzvláště je psáno z duchovního vidění. V okamžiku, kdy je psáno minimálně z imaginace, ale jak je to v případě Janova evangelia z inspirace a části z intuice, tak je to informace, který vychází z toho duchovního vidění, tak začínají postrádat komponentu času. A ty informace, které speciálně Janovo evangelium a pak i Janova apokalypsa sděluje, ale i ostatní evangelia, vlastně jsou v té podobě, jak je ta Bible uvádí, aplikovatelné na různé události v průběhu toho času vývoje. Protože jsou z vyšší úrovně vědomí, kde čas postrádá, kde čas v podstatě neexistuje a oni dokážou tyto informace vlastně postihnout v jednom jakoby okamžiku, v jednom věmu celé to časové spektrum. My až budeme za další chvilku mluvit o reinkarnaci, tak vlastně budeme hovořit o tom, že první, co se děje po smrti, je, že ten zemřelý člověk má jako takový zpětný pohled na život, něco jako životní panoráma. A velice zajímavým mechanismem tam dojde k tomu, že tam dojde k takové jakoby spontánní imaginaci a ten člověk to celé své životní panoráma vidí současně. Tam se vlastně taky už ztratí ta komponenta času a ta evangelia jsou na nějakém podobném principu, ale samozřejmě to nebylo jako ze spontánního vidění v důsledku smrti. Takže my, když si to teďka přeneseme a aplikujeme to na další jakoby událost v čase, na kterou nám tady ukazuje ten, a ten život byl světlem lidí, tak si můžeme vzpomenout, jak probíhal vývoj, vznik a vývoj naší sluneční soustavy. Tady ty nosné bytosti vývoje naší sluneční soustavy, to byli ti takzvaní Elohim. A skrze těchto 7 spojených Elohim, tím, že oni se spojili, tak dokázali jakoby těmi svými spojenými silami se otevřít jiné síle mnohem vyšší, aby skrze ně mohla působit. A to se stalo. A to je vlastně ta první výjimka, kdy jakoby ta boží síla, ten logos v uvozovkách obskočil duchovní hierarchii a začal působit na nižší úrovni. Že my víme a říkali jsme si, že skrze těch 7 Elohim působil v okamžiku vzniku sluneční soustavy Kristus, syn boží. A v okamžiku, kdy se v Mojžíšově první knize Genesis, kdy se tam píše, že Bůh řekl, budíš světlo a bylo světlo, to je ten okamžik, kdy skrze těch 7 Elohim začalo působit to slovo, ten logos. A tady je to psáno. A v něm byl život a ten život byl světlem lidí. To je přesně ten okamžik. Takže to je, řekněme, taková první výjimka, kterou můžeme vystopovat z toho čistě hierarchického působení. No a my víme ještě o druhé výjimce. O té taky píše Bible. Našel jsem tam třeba v Matoušově evangeliu ve 3. kapitole následující úryvek. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil. Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou. Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Tak to máme naplnit veškerou spravedlnost. A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. A v tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem dnes počal. V originálním textu je napsáno, kterého jsem si oblíbil. Rudolf Steiner říká, že tady se něco ztratilo v překladu, protože co tady popisuje ta událost je, že to je okamžik, kdy do Ježíše z Nazaretu, který přišel k Jordánu, tím křtem vstoupil druhýho zdroje Kristus. Aby v těle Ježíše z Nazaretu pobýval zhruba 3 roky a 3 měsíce, než ten jeho život skončil na kříži na Golgotě. Ale to už je jiné téma. Je pro nás důležité vědět, že to je možná druhá výjimka, nebo téměř jistě druhá výjimka z toho pravidla, které říká, že v rámci duchovní hierarchie vlastně to stvoření probíhá jakoby kaskádovitě směrem dolů. Takže to jsem ještě chtěl jenom jakoby uvést na pravou míru, nebo spíš jakoby doplnit na pravou míru to, co zde minule zaznělo, aby ta informace nezůstala jako taková zúžená. Tím se můj seznam bodů k doplnění vyčerpal, takže se jenom zeptám, máme teď prosím někdo, co bychom se ještě k tomu chtěli zeptat, nebo dávalo to smysl, nebo naopak nesmysl, Vladimíre?
Jenom bych chtěl k tomu té komunikaci zdroje s těma nižšíma úrovněma. Proč to nejde přímo? Já pro sebe jsem si to vysvětlil tak, že ty horní stupně, ty hierarchie, mluví jiným jazykem. Nahoře se mluví španělsky, dole se mluví česky. Ta nižší hierarchie umí ale jenom německy, takže ta to přeloží, jo, umí španělsky a německy, takže jo, ta další umí jenom anglicky. Takže a ta druhá umí německy, španělsky, německy a anglicky, takže to, jo, a vlastně takhle to musí jít, protože když dole mluvíme česky a ze zhora by to k nám šlo španělsky, tak jim nebudeme rozumět. A tím bych řekl, že pro mě se vysvětluje i to určitý zpreslení, který čas od času může vyskytnout, jo, od toho záměru zdroje a potom té realizaci na té nejnižší úrovni. Tak to je jenom takový moje osobní vysvětlení, no, tohohle.
Ano, děkuju. Já myslím, že to je velice hezký obraz, který vlastně říká jednoduššími slovy to, že jsou tam ty různé úrovně vědomí, to jsou jakoby ty jazyky. Tak by, to je ano, ale to je dobrý příměr, děkuju. Dobře. Postoupíme teda dál a posuneme se k tématu těch prvních duchovních bytostí, které jsou nám nejblíže. To jsou andělé. Andělé, víme o nich, že jsou to nám nejbližší bytosti, bytosti třetí úrovně duchovní hierarchie, na devátém stupínku duchovní hierarchie, tak jako my jsme na tom pomyslném desátém, oni jsou o jeden stupínek vývojově před námi. Jsou vlastně o jednu vývojovou fázi toho kosmického systému, ve kterém žijeme, starší a proto o tu jednu vývojovou fázi vyvinutější. My jsme si říkali, a to je jenom důležité si zopakovat, že bytosti duchovní hierarchie nemají schopnost vnímat sebe sama uvnitř sebe, na rozdíl od nás, od lidí, ale že když se bytost duchovní hierarchie zavnímá do sebe, tak prožívá něco, čemu se říká naplnění duchem. To znamená, ona vlastně prožívá to, co k té bytosti proudí od té vyšší úrovně hierarchie. Zatímco když ta bytost duchovní hierarchie, například anděle, začne konat navenek, tak na tom svém konání a na jeho výsledku, který vnímá, ta bytost vlastně teprve, třeba ten anděl, dokáže jakoby rozpoznat sama sebe. Vidí vlastně, v uvozovkách vidí výsledek své činnosti, který dává informaci o tom, kdo já jsem. My lidé, když loubáme o tom, kdo já jsem, musíme jít domů do sebe, přemýšlet, meditovat, cokoliv. Jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc, hovořili jsme o tom, že máme ty tři, jakoby ty hrubé úrovně hierarchie, kde v každé té úrovni jsou tři rozdílné bytosti. My se teď bavíme o té nejspodnější úrovni hierarchie zatím, to je ta takzvaná třetí, kde jsou andělé, archandělé a archové. A ten zásadní rozdíl v těch třech hrubých úrovní té duchovní hierarchie je vlastně jako v takové jakoby základní schopnosti těch bytostí tvořit. A když jsme teď u té třetí úrovně hierarchie, k té druhé a k té první se propracujeme, tak bytosti na třetí úrovni hierarchie dokážou tvořit tak, že dokážou vytvářet jakoby obrazy, my jsme také řekli astrální obrazy, které vznikají jejich působením, ale tyto obrazy existují jenom po tu dobu, co ta bytost působí. Jinými slovy, přestane bytost působit navenek, ten obraz zaniká. To je potom rozdíl od té druhé a té první hierarchie, kde ty obrazy mají jinou charakteristiku a jako jinou trvanlivost. K tomu se dostaneme, teď zůstaneme u té třetí hierarchie. Takže vlastně andělé, teďka když si to připodobníme k andělům, ale ty další dvě, archandělé a archové, jsou na tom přibližně podobně, mají schopnost vytvářet obrazy. Tak, mluvili jsme i o tom, že vlastně svou činností vytvářejí bytosti duchovní hierarchie něco, čemu se říká oddenky, případně potomci. A tyto oddenky nebo potomci bytosti duchovní hierarchie jsou takzvané přírodní elementární bytosti. Hovoříme-li teď o té třetí úrovni hierarchie. A sice přírodní elementární bytosti, kterým jsme řekli gnomové, undinové a sylfové. Pak máme ještě salamandry, ty mají trochu jiný původ, k těm se dostaneme. Takže to je důležité vědět, že přírodní elementární bytosti mají co do činění s bytostmi, s duchovními bytostmi třetí úrovně hierarchie. No a teď teda konkrétně k andělům. Co znamená vlastně anděl? Slovo anděl nebo angeloi, angeli, engel a tak dále, znamená vlastně posel. Andělé jsou pro nás, pro lidi, něco, co můžeme nazvat boží poslové. Jsou ty bytosti, které nám lidem, dříve více, teď už méně, zprostředkovávají vlastně kontakt s tou duchovní hierarchií. Je to logické, protože, jak to říkal Vladimír, oni mluví slovensky a my česky, takže my už jim trochu rozumíme. Například, takhle by si dnes si to mohli připodobnit. Ti andělé mají spoustu různých názvů, se kterými se setkáme, které pocházejí z různých částí světa, z různých náboženských systémů. Takže kromě toho základního anděl, nebo engel, nebo angeloj, jim taky říkáme vysoké duchovní bytosti pomáhající a chránící. Hned si řekneme proč. Říkáme jim taky synové života. To se dá často najít, tady to označení. Proč synové života? Protože andělé se stali, oni jsou o jednu vývojovou úroveň starší než my lidé. To znamená, andělé dostali své já, byť je zcela jiné než naše lidské já, ale své já na starém měsíci. Dnes jsme si říkali, že ho dostali od vysokých duchovních bytostí změny a pohybu. Tam se stali duchovními bytostmi a starý měsíc byl následkem nebo následným systémem po starém slunci. Na starém slunci vzniklo éterické tělo a éterické tělo je nositelem života. Říkáme, že andělé jsou nositelem života, znamená to, že se stali duchovními bytostmi o jednu vývojovou fázi později, než když vzniklo éterické tělo, co by nositel života. Takže to je tento název. Říká se jim taky pránové nebo synové dvojího světla, synové soumraku, lunární otcové. Tady ta luna přímo vystupuje. Ze sanskrtu lunární pitris nebo jenom poslové. Co je u andělů především důležité je, že oni tím, že jsou ve spojení přímo s námi lidmi, tak andělé vlastně mají na starosti, v uvozovkách na starosti lidské jednotlivce. Co to znamená? Andělé jsou takzvanými strážnými anděli lidí, kde vlastně každý člověk má svého strážného anděla, který, přestože dnes nejsme bytostmi duchovní hierarchie aktivně vedení, tak přesto postupně k tomu budeme zase docházet v různých situacích. Nám andělé dodnes předávají spoustu informací, které neporušují naši svobodu, ale přesto je potřebujeme, abychom vůbec mohli existovat. V ne až tak dávné době vlastně byli andělé i zprostředkovatelé našeho myšlení. My lidé už jsme teďka zvyklí myslet sami a je to pro nás normální, že generujeme svoje myšlenky sami. Ještě v dobách po Kristu to tak vůbec tak jakoby jako přirozené nebylo a udává se, že například francouzský jakoby církevní činitel, byl to teolog, který se jmenoval Scotus Erigena, ještě v 9. století, to znamená 900 let nebo 800 let po Kristu, říkal sem, neboť ve mně myslí můj anděl. To znamená, ještě v době ne až tak dávné vlastně lidé vnímali, že pokud měli myšlenky, tak dokázali vnímat, že ty myšlenky, že oni nebyli tím zdrojem těch myšlenek, nebo tak nevnímali, ale že zdrojem myšlenek je strážný anděl. Takže není to až tak dávno, co tohleto se takhle dělo. Teď jedno slovo do pranice. My jsme zvyklí, když se hovoří o strážném andělovi, ho vidět jako něco, k čemu vzhlížíme, co nám za každých okolností poskytne tu pomoc, kterou potřebujeme. A tady je ale potřeba se zamyslet nad tím, co opravdu potřebujeme. Potřebujeme nový mobil, jako příklad, potřebujeme nový auto, potřebujeme se někam dostat, anebo potřebujeme něco konkrétního prožít, aby jsme se třeba někam posunuli, případně aby jsme třeba odpracovali část své karmy. V reálném životě potřebujeme to druhé. To je to, co potřebujeme jako lidská bytost, ne jako ten pozemský člověk. Strážní andělé jsou vlastně zprostředkovateli naší karmy. Jinými slovy, jsou to oni, kteří nás vlastně propojují, to je na nevědomé úrovni, s vyššími úrovněmi duchovní hierarchie, s naším plánem, se kterým jsme přišli na zemi, a zprostředkují, aby se naplnila naše karma. Zpravidla to nesprostředkují přímo, velice často, ne-li skoro vždy, to zprostředkují za pomoci těch takzvaných elementárních bytostí. Takže může se velice snadno stát, že si můžeme přát, andělíčku můj, strážníčku, pomož mi, ať se konečně někam posunu. A stane se co? Uklouznu na banánové slupce a zlomím si nohu. Protože proč? Protože to je to, co já teď potřebuju pro to, abych se někam posunul. Abych měl čas si něco rozmyslet, abych třeba získal jiný pohled na svět, aby se změnily moje životní hodnoty a tak dále. Anděl nám samozřejmě může pomáhat i v uvozovkách, v tom jakoby dobrém, co my z našeho ega vnímáme jako dobré, ale možná právě to uklouznutí na té banánové šlupce může být to nejlepší, co nás v dané určité situaci může potkat, protože to nejvíc poslouží našemu vývoji. Takže tady je potřeba vidět, že pokud třeba prosíme strážného anděla o pomoc, a stane se něco jiného, než v co jsme doufali, tak to může být vlastně přesně to, co jsme potřebovali a strážný anděl už jenom čekal, aby nám mohl pomoct. Nemusí to být vždycky, ale může to nastat. Takže to je dobré si uvědomit. Vidím, že se hlásí ručka. Jiřko, je to já na tobě.
Petře, já se zeptám, takže každý má jako jednoho strážného anděla?
Mělo by to být tak, že každý máme jednoho strážného anděla. Je to z principu jako toho, že my jako lidská já ještě nemáme schopnost na této fázi vývoje se až jako do té hmotné inkarnace probojovat jako sami. Potřebujeme pomoc, potřebujeme, abychom tady mohli žít. Potřebujeme samozřejmě to fyzické tělo, to nám udělají rodiče, ale potřebujeme éterické tělo, potřebujeme astrální tělo. Minimálně tyto dva obaly nemáme schopnost si vytvořit. Ty nám musí při cestě do těla vytvořit bytosti duchovní hierarchie a ta poslední bytost duchovní hierarchie, která je s námi propojená, to je ten strážný anděl. Jeho úkoly ale postupně ubývají s tím, jak my se vyvíjíme. Například, pokud se vyvineme natolik, že začneme být schopni vytvářet si vlastními silami své vyšší já, tím, že ho přetváříme z astrálního těla, tak tím vlastně naše já získává síly tvořit v astrální sféře. To znamená, v okamžiku, kdy jsme natolik vyvinuti, že si své vyšší já dokážeme vytvořit v dostatečném rozsahu na to, aby, řekněme, převzalo většinu funkcí našeho astrálního těla, tak my už při sestupu na Zemi nepotřebujeme anděla pro tuto činnost, aby nám vytvářel astrální tělo, že my máme sílu se vytvořit sami. A takhle to jde dál. Ale obecně je to tak, že každý člověk v rámci toho hierarchického principu by měl být primárně propojen s jedním strážným andělem. Což ovšem neznamená, že nemůžeme být propojeni i s jinými bytostmi, s těmi, které přicházejí z hierarchie, i s těmi odinut. Protože když jsme třeba mluvili, pokud si pamatujeme o tom proroku Eliášovi, to je tak měsíc nebo půl druhého zpátky, tak vlastně říkali jsme, že prorok Eliáš nebyl úplně inkarnován, on byl natolik silná bytost, že se jako napojoval do různých lidí, kteří k tomu byli schopní, to znamená, ten člověk byl sám inkarnován, měl vlastní já a ještě byl do něj napojen prorok Eliáš, takže měl strážného anděla a měl proroka Eliáše. Sám prorok Eliáš měl být veden archandělem, Buddha měl být veden archandělem, to znamená, je to jakoby hodně komplikované, ten duchovní svět je prostý všelijak, ale obecně by to mělo být tak, že každý člověk má svého, nebo má primárně svého strážného anděla.
Ještě můžu?
Ano.
Ještě se zeptám, takže těch andělů může být ale víc než lidí? Nebo jich je tolik, kolik je lidí?
V duchovních světech je to tak, že neexistují rodná čísla. Obecně jako duchovní bytosti mají tu schopnost, že se vlastně, jakoby, my jsme o tom mluvili minule, že oni neumírají, ale proměňují se formou metamorfózy. To znamená proměny. Jedna z forem metamorfózy může být, že se ta bytost dělí ve více bytostí, které jsou jakoby v podstatě shodné. Tohle to se zcela pravděpodobně děje i u andělů. Dalo by se z mého pohledu očekávat, že pokud by se andělé dali spočítat nebo strážní andělé, tak jich bude mnohem více než lidí. Už i proto, že pravděpodobně je mnohem více lidí momentálně mimo fyzické tělo, než nás, kdo máme právě to štěstí být tady na Zemi. A neříká...
Takže,
no?
Takže i lidi, kteří jako nejsou na Zemi, mají svý strážní anděli. Jak jsi to teď řekl? Je to tak?
Ano. My když odejdeme z fyzického těla, tak vlastně zase potřebujeme pomoc. My jdeme někam v uvozovkách nahoru a vlastně první bytost, která nám jako, no, od které potřebujeme pomoc, je náš strážní anděl. Postupně to dělá ta hierarchie výš a výše, ale to propojení tam zůstane. Protože až se zase vracíme zpátky, tak ty bytosti na základě naší karmy a našeho plánu, budeme o tom velice podrobně hovořit, nám při tom sestupu dolů do hmoty vytváří podmínky. A my, dokud nejsme vyvinuti až na úroveň, na kterou byl vyvinut Buddha, to znamená, pokud nemáme vyvinuto i své duchovní já, teďka to řeknu jinak, naše duchovní já je... nebo bude článek, který nám vlastně jakoby zajišťuje kontinuitu, nebo do jisté míry, do značné míry kontinuitu vědomí mezi životy. Dokud nejsme schopni, dokud nejsme vyvinutí až na úroveň duchovního já, nemáme ty síly, abychom si ho vyrobili, tak potřebujeme, aby tu kontinuitu mezi našimi životy zajišťovaly bytosti nad námi, a to jsou primárně naši strážní andělé. To znamená, náš strážní anděl je s námi jako po celou dobu existence a vlastně my, protože jsme ještě nevyvinutí, tak on si má paměť v tom smyslu, že vlastně zajišťuje jakoby naši kontinuitu z pohledu karmy a tak dále, byť my lidé si vytváříme něco, o tom budeme taky mluvit, čemu se říká kauzální tělo, kde se, je to v podstatě část kroniky Akáša, kde se zhromažďují ty podstatné informace o našich životech, jednak nám dávají jako já nějaké schopnosti, jednak jsou vlastně jako zdrojem informací o naší karmě, ale abychom ty informace docházeli přijmout a zužitkovat, potřebujeme toho strážného anděla a ještě další bytosti v hierarchii výš. Jestli teda... Ano, jsem s tím.
Ten strážný anděl je jako pořád, i když se teda člověk jako umře a to, a pak se zpátky vlastně jako narodí, tak má pořád toho stejného strážného anděla?
Ano, tak by to mělo být.
Jo, jo, dobře. Tak děkuju.
Rádo. A my tím, jak se vyvíjíme, tak postupně dokážeme přebírat jeho určité úkoly, to znamená, že ho jakoby vyvazujeme z jeho služby, z jeho závazku. A tím, jak my se vyvíjíme, tak i stráženému andělovi umožňujeme se vyvíjet, protože už se nemusí starat úplně ve všem o nás, má jakoby v uvozovkách volnější ruce na to, aby mohl dělat něco rozumnějšího, než se starat o toho Pepíčka tady na zemi. Jestli to dává smysl.
Jo, jo, děkuju.
Dobře, taky děkuju. Tak. Takže, to bylo krátce ke strážnému andělovi. No a ještě když jsme u strážného anděla, tak je potřeba vědět, že vlastně tady je zase jakoby takový jako velice důležitý přelom jako v období okolo Krista. Že vlastně v době před Kristem, to znamená, když my jsme se vyvíjeli v té sestupné fázi, jakoby, tak ještě tady šlo o vývoj všeho toho, co teď máme, to znamená o vývoj racionálního myšlení, o vývoj schopnosti svobody. A my vlastně až se vznikem toho racionálního myšlení, který jsme se jakoby upevňovali v té hmotě, tam docházelo současně k tomu, že jako čím dál více sláblo naše spojení, naše vědomí spojení se strážným andělem a s duchovní hierarchií. To znamená, kdysi dávno byli lidé jako velice výrazně vedení. Dokonce jsme si říkali, ještě úplně dávno v dobách Lemurie a na počátku Atlantidy, tam ještě byli ti takzvaní... teď mi to slovo vypadlo. Dá se říct praotcové, ale to slovo bylo jinak, to je jako jedno. Což byly ty vyvinuté bytosti, které lidem dělali jakoby dočasnou skupinovou duši, nebo skupinové já, a řídili ty jejich vlastní já, když ještě byla tak nevyvinutá, že kromě strážného anděla potřebovali ještě něco. Postupně tohle to ustalo, patriarchové. Tak, patriarchové to byli, to ustalo, a lidé byli vedeni strážnými anděli. To bylo to, co tady ještě říkal ten Scotus Erigina, že jsem, protože ve mně myslí strážný anděl, ten přechod byl velice pomalý, kde skutečně ty bytosti ty lidi vedly. Pro nás je to dneska těžko představitelný. A vlastně až jako s příchodem Krista na zemi toto ustalo. Ještě v Biblii se dočteme, že to vedení, aspoň u některých lidí, kteří dokázali to spojení ještě nějakým způsobem mít, že k němu docházelo ve spánku. Na mnoha místech Biblii narazíme na informaci, jako tady třeba. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. To byly vlastně takové dozvuky toho vedení tím strážným andělem, případně nějakou jinou duchovní bytostí, kde se lidem dostali informace, co mají udělat. V té Bibli ti, kteří ještě byli tomu otevření, tak dokázali třeba ve spánku tyto informace přijímat. Jo? Ale s Kristem to vlastně, nebo impuls Krista byl o tom, že jako tohle to má skončit naším úkolem lidí je ze síly svého já se už vyvíjet samostatně, vyvíjet se k té svobodě, znamená bez toho, že bychom byli vedeni něčím nebo jinými bytostmi. Přesto přeze všechno andělé na nás působí, ale tak, aby neporušovali naši vůli, a působí na nás stylem, že nám vlastně do našeho astrálního těla vkládají obrazy vývoje tak, jak by měl jít v souladu s duchovní hierarchií. My ty obrazy nedokážeme vnímat, tudíž to neporušuje naši svobodnou vůli, ale v okamžiku, kdy se začneme zajímat o to, jak by ten vývoj měl jít v souladu s duchovní hierarchií, můžeme si třeba skládat otázky, co bychom my pro to mohli udělat, nebo prostě začneme studovat ty duchovní světy, což je k tomu přirozený krok, tak se stane, že my pro ty obrazy těch andělů, které oni nám vkládají jako nabídku do našeho astrálního těla, začneme být na nevědomé úrovni jakoby citlivý v tom smyslu, že naše vědomí, nebo řekněme podvědomí, začne přijímat, že nás to jakoby začne podporovat v tom, co my ale z vlastního rozhodnutí už jsme udělali. Je to vlastně jako jakýsi katalyzátor, který nám je k dispozici. To andělé dělají dodnes. A samozřejmě v okamžiku, kdy si poprosíme, tak tím sebe ještě víc jakoby otevřeme k tomu, aby nám ty obrazy astrální, které andělé vkládají svou činností, vytváří svou činností, aby nám nějakým způsobem přišli do vědomí a aby nám vlastně pomohli realizovat to, oč se ve smyslu ideje nebo ideí, které prochází duchovní hierarchií, začneme snažit z vlastní vůle. Velice typický příklad může být, nevím, jestli s něčím rady, příklad orizá poznání. Velice často se říká, pošli si večer otázku a ona ti v noci přijde odpověď. To se může stát a nemusí, ale každopádně velice často nebo ne úplně zřídka jsem si takový otázky pokládal, jak vlastně tu orizu udělat. Prostě člověk neví. A skutečně se může stát, že otázky, které jsou mířené tímto směrem, že k ním přijde odpověď. Buď se ráno zbudím a najednou vím, prostě mi to najednou se cvakne v hlavě, anebo někdy může se to stát, když jedu v autě, může se to stát v práci, najednou to člověka napadne, to je přesně to, že najednou mi ten obraz mi jako promluví do toho mýho vědomí a teď jenom jako potřeba si to zapsat dřív, než to zapomenu. Takže takhle ta komunikace skrze toho strážného anděla, možná i skrze jiné bytosti, probíhá, ale my musíme být ti, kdo jsou na té aktivní straně. Andělé jsou z našeho pohledu vlastně teda první duchovní bytosti a pro nás velice zajímavé a už i tak těžko uchopitelné bytosti. Andělé, my víme, jak se malujou, samozřejmě to je nějaké lidské znázornění, ale když teď položíme otázku, jak vypadá anděl, tak pokusme se dobrat k odpovědi, jak by opravdu mohl vypadat. Anděl je bytost, která je o jeden vývojový stupeň starší, než jsme my lidé. To znamená, každý vývojový stupeň přibývá jeden článek, dokud nedojde do sedmi. To znamená, anděl musí mít z principu vývojového o jeden článek víc než my lidé. Anděl má z principu o jeden článek víc než my lidé. Je to článek, který velice vzdáleně odpovídá našemu vyššímu já, tomu pátému, o který se snažíme. Že andělé mají vlastně pět článků bytosti. Čtvrtý článek je samozřejmě to já. Ty ostatní články asi nemají specifické názvy. Ale co je důležité, spodní tři články andělů mají dosah až do naší fyzické sféry. Zatímco ty horní dva články andělů, to znamená já, a to v uvozovkách vyšší já, jsou na úrovni astrální sféry. Znamená, andělé mají dosah do naší fyzické sféry, ale nemají schopnost se jako s hmotou fyzické sféry propojit natolik, aby ji mohli ovládat. To znamená vyloženě se inkarnovat do té hmoty, že už jsou od té hmoty příliš vzdálení, ale mají schopnost se jakoby z vnějšku do té hmoty propojit. A teď do jaké hmoty? My máme 4 elementy. Máme tady element země, to jsou pevné látky, máme tady element vody, to jsou kapaliny, element vzduchu, to jsou plyny a element ohně, to je teplo. Pro anděly, nevím, jestli se říká pro anděle nebo pro anděly, budu říkat pro anděly, pro anděly jsou pevné látky něco, co už nedokážou vnímat. Ale dokážou těmi svými třemi spodními články, hlavně tím nejspodnějším článkem, vlastně jakoby proniknout a dočasně se propojit až s kapalinami, typicky s vodou. Samozřejmě se vzduchem a s teplem taky. A andělé, tím, že jsou to duchovní bytosti, typicky nejsou ohraničeni nebo nejsou ohraničeni prostorem. To znamená, jakým způsobem se andělé propojují s naší hmotnou sférou, jsme až na úroveň kapalin, je, že oni se dočasně propojují primárně s různými vodními plochami. Takže jeden anděl může být propojen s částí řeky na Sibiři, s částí řeky v Americe, třeba s částí Labe a ještě třeba může být propojen s nějakým jezerem na Novém Zélandu. A to propojení se může velice rychle měnit, protože anděl je bytost, která není vázána prostorem. Ti andělé, tím, že jsou duchovní bytosti, tak také nemají ten problém jako my lidé, že si musí vymezit prostor, aby mohli existovat. My, abychom mohli projít dveřma, tak ten druhý člověk musí počkat, jinak bychom se srazili a nešlo by to. Duchovní bytosti se vzájemně prostupují, nemají ten problém neprostupnosti, to znamená, spoustu andělů může být současně propojeno s jednou řekou, s jedním jezerem, s nějakou částí oceánu třeba a v průběhu času se takhle mění, tak jakoby, řekněme, fluidně se pohybovat. Tím, že se andělé dokážou propojit až na úroveň kapalin, tak můžou do určité míry vlastně vyvolávat i různé efekty, které jdou až na úroveň kapalin. A jak je vyvolávají? No, prostřednictvím, no primárně prostřednictvím elementárních bytostí. No. Takže pokud si vlastně, a to je teď skoro kacířský říkat, pokud si vlastně položíme otázku, jak vypadá anděl, tak anděl nevypadá. A to, co my si malujeme, to jsou naše představy, to je v pořádku. A velice často ty naše představy jsou ovlivněné někým jinými bytostmi a kterými. Těmi, o kterých jsme mluvili v loni a o kterých budeme mluvit znova na podzim, odpůrčími, luciferskými. K tomu se dostaneme, není na tom nic špatného, jenom to je potřeba vědět. V Biblii se velice často setkáme s tím, teď přemýšlím, jestli tady mám nějaký úryvek, možná, že nemám. A, mám. Ten se teďka hodí. V Biblii se velice často setkáme s texty. Tady třeba. V tom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl. Stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena, a tak dále. Další úryvek. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh archanděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? Přemýšlela. Anděl jí ale řekl. Neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Co je tady zvláštního? Přeji se zeptat? Ne. Co je tady zvláštního? Když tu Bibli budeme číst dál, tak v podstatě každé setkání s andělem začíná slovy neboj se. Proč to ten anděl říká? Andělé, tím, že jsou bytosti o jednu úroveň starší, mají mnohem vyšší vědomí než my lidé. Mimo jiné vidí až do nás. Až do nejhlubších úrovní naší duše, do které my ještě zdaleka nedohlédneme. A vidí všechno, co tam ještě neseme, o čem my ještě ani nemáme tušení. A to se jakoby při tomto setkání odráží v jejich bytosti. A setkání se skutečným andělem je událost, která typicky vyvolá strach, ne-li ještě nějakou hlubší odezvu. Proto je v Biblii všude psáno neboj se a Zachariáš byl vyděšen a tak dále. Když s námi komunikují bytosti, které jsou krásné, příjemné a mluví příjemným hlasem a říká nám hezké věci, líbí se nám, téměř jisté, že to nejsou andělé, byť se tak můžou představovat. Jsou to ty samé bytosti, o kterých jsme před chvilkou právě mluvili. To je potřeba vědět, být vlastně na tyto věci jakoby pozorný nebo pozorná a postupně si skládat ty informace a přemýšlet o tom, co by mohlo být, když. Andělé, kromě toho, že mají schopnost se vlastně zvnějšku propojit s elementy ohně, vzduchu a vody, mají ještě, řekněme, takové určité přirozené sympatie s rostlinami. A s tím souvisí do určité míry i to, že andělé, nebo ty takzvaní ty potomci nebo oddenky andělů, jsou elementární bytosti, o kterých už víme, nebo si znovu budeme opakovat, že mají s růstem rostlin něco dočinění. Těmito potomky andělů jsou takzvaní, jsou ti sylfové, to jsou ty bytosti, které primárně působí na rozhraní vzduchu a vody. Ta tříštící voda, rosa, vodní pára, to jsou sylfové. Takže jsou vlastně bytosti, které vznikají činností andělů. No a možná jenom poslední informace prozatím k andělům by byla ta, že samozřejmě veškeré bytosti duchovní hierarchie a anděli nevyjímaje nějakým způsobem vnímají to, co se odehrává v nás lidech. No, andělé jsou bytosti, které vnímají naše myšlenky. Je to vlastně určitá výměna. Andělé nám lidem posílají astrální obrazy. My lidé vracíme andělům naše myšlenky. Problém je teď v tom, že můžeme vracet andělům hezké myšlenky a vracet jim ošklivé myšlenky. Nevědomě samozřejmě. No a pokud andělům vracíme hezké myšlenky, pozitivní, kvalitní, řekněme, tak je to pro ně potrava. Někdy se hovoří o takzvaném nektaru a ambrózii. Pokud vysíláme ošklivé myšlenky, je to pro anděli zátěž, jejich úkolem je pokusit se naše myšlenky filtrovat, aby nepronikaly do vyšších úrovní duchovní hierarchie, aby tam nepáchaly škody. Jedna z posledních informací pro dnešek. Andělé působí, tak jak jsme si minule znázorňovali a předminule ten ptolemajovský systém, že to je jakoby soustava nějakých pomyslných koncentrických koulí, kde v tom středu je naše země a my lidé. Tak vlastně působištěm andělů je ta první pomyslná koule okolo země, první pomyslná sféra okolo země. A to je ta takzvaná sféra měsíce, neboli sféra, která je přibližně vymezena vzdáleností měsíce od Země. To je vlastně primární působiště andělů. Tak, protože máme 20 minut po 8, tak mám pocit, že by dneska bylo na tomto místě správné přestat. K andělům ještě máme pár informací, které si příště doplníme. Ale já bych se teď rád ještě zeptal. Máme teď, prosím, ještě něco, co bychom sami se rádi zeptali, okomentovali, jakkoliv. Už se nikdo nehlásí. No dobrá. Tak, tím pádem si asi myslím, že bychom dnes tak to mohli a měli skončit. Takže bych řekl, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za čas, který jste investovali i přes to teplé počasí, které je a které svádí k mnoha jiným činnostem, než k účastí na hovorech. Takže přesto děkuji. Přeji hezkou dobrou noc. A těším se zase na příště. Ještě se krátce vrátíme k andělům a pokročíme k archandělům. Hezký večer, hezkou dobrou noc a ahoj.
Pa, pa.
Ahoj. Ahoj. Dobrou noc.
Dobrou.
Už je tma.
Opnělo se.
No, brzo. Tak jo, mějte se. Ahoj.
Ahoj. Thank you.